Eygló Harðardóttir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Skýrslan sem ég var að vísa til að það var einmitt ekki verið að tala beint þar einmitt staðgöngumæðrun. Þetta var eitt af því bara sem álitamáli sem voru rædd í þessari skýrslu. Skýrslan fjallaði skilgreiningar og notkun á hugtökum móðir og faðir í norskri löggjöf og þar meðal var komið inn á náttúrulega bæði eggjagjöf og staðgöngumæðrun og eitt af því sem var rætt þar var náttúrulega þessi vandi sem norsku yfirvöld eru líka að fást við og þeir sem hafa, sérst náttúrulega þeir foreldrar sem hafa farið og eignast börn með aðstoð erlendra staðgöngumæðra, hvernig var þetta að taka á þessu. Og eitt af því, sérst, og það sem nefndi þar var að tala að það þyrfti að setja upp einhvers konar ættleiðinga fyrirkomulag til þess að tryggja réttindi barnsins sem best. Það þyrfti einhvern að taka á þessum vanda þó það væri greinlega ekki vilji fyrir því að leyfa staðgöngumæðrun í Noregi í velgjörðarskyni. Og þá var hugmyndi þar að hvort það væri hægt að búa til einhvers konar styttra ferli, svo ég muni nú rétt, fyrir ættleiðingar. Hvað þessi börn varðar. En það var talað það væri mjög mikilvægt að tryggja það að þetta yrði gert lögformlega. Þannig að foreldrarétturinn, móður og föðurrétturinn, færðist ekki sjálfkrafa, heldur yrði að fara í gegnum þetta löglega ferli. Ég vil bara ítreka það síðan ég sagði að ég myndi vilja sjá úr svona vinnu einmitt möguleikan á því að það kæmi þá hugsanlega annars vegar frumvarp sem leyfði staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Það geti hugsanlega líka komið fram frumvarp tillögum það að leyfa staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni og hann á síðan þriðji möguleiki sem ég talaði það að hreinlega bara banna báða þessa möguleika. Og þá benta væri að það kæmi fram í lagatexta að þá gerum okkur líka bæði ég og háttur þingmaður Ragnhildur Árnadóttir grein fyrir því að það er engin viðurlög við þessu eins og er. Og þetta er vandi sem við þurfum einhvern veginn að takast á við og þetta er eina leiðin sem ég myndi vilja hafa upp á borðinu að hreinlega banna það og setja skýr viðurlög við því.